nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësisë? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqip. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka bërë thirrje për heqjen e sanksioneve ndaj Iranit. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara i ka bërë thirrje presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden që të heqë të gjitha sanksionet ndaj Iranit, siç është rënë dakord në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Në një raport për Këshillin e Sigurimit, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres gjithashtu u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara për të zgjatur përjashtimet për tregtinë e naftës me Republikën Islamike të Iranit dhe për të zgjatur plotësisht përjashtimet për projektet dhe mosprapjes armëve bërthamore. Sipas raportit, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara i ka bërë thirrje qeverisë amerikane që të heqë të gjitha sanksionet ndaj Republikës Islamike të Iranit të rënë dakord brenda kornizës së marrëveshjes bërthamore. Të 15 anëtarë të Këshillit të Sigurimit do të diskutojnë për raportin 2-vjeçar të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve Bashkuara mbi zbatimin e rezolutës së vitit 2015 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve Bashkuara mbi marrëveshjen bërthamore. Kërkesa e Guterres për Washingtonin vjen në mes të bisedimin për të ringjallur marrëveshjen bërthamore që ka nisur disa muaj më parë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara gjithashtu i bëri thirrje Iranit që të kthehet në zbatimin e plotë të marrëveshjes bërthamore. Trendi në rënje i mbështetjes së demokratëve amerikan për Biden. Sipas një sondazhi të ri, mbështetja e qytetarëve, veçanërisht demokratëve, për presidentin Joe Biden ka rënë. Derisa shoqëria amerikane po del nga një krizë pandemia dhe ndër administrata e Biden është implikuar në diskutime me Kongresin për përmbushjen e angazhimit të saj, gjithnjë më shumë qytetarë të Amerikës janë të shqetësuar për rrimëkambin e pabalancuar dhe të padrejtë ekonomike të vendit të tyre. Sipas një sondazhi nga Reuters dhe Ipsos të zhvilluar më 11 deri në 17 qershor, me gjithë popularitetin më të Biden kundrejt ish-presidentit amerikan Donald Trump, një numër në rritje i amerikanëve janë të shqetësuar dhe të pakënaqur nga politika ekonomike, politika për të frenuar dhunën e armëve të zjarrit dhe faturat e taksave të qeverisë së tij. Statistika zyrtare tregojnë se pavarësisht parashikimit të rritjes ekonomike për 7% këtë vit, shkalla e rritjes së papunësimit në periudhën pas pandemisë është më e ulët, veçanërisht midis pakicave racore dhe etnike të qytetarëve pa ndonjë diplomë universiteti. Populli amerikan kohët e fundit është bërë gjithnjë më i shqetësuar për rritjen e shmimit të mallrave dhe inflacionin në Amerikë pas rifillimit të pjesëshëm të aktivitetit ekonomik në formë normale pas sfidave të epokës së korona. Moska kundërshton projekt rezolutën e re mbi Sirin. Në një konferencë të përbashkët shtyve me ministri i jashtëm turk, ministri i jashtëm rus theksoi kundërshtimin në vendet të tij ndaj draftit të një rezolute të re të kombeve të bashkuara mbi Sirin. Duke folur në një konferencë të përbashkët shtyve me ministrin e jashtëm turk Çavuşoğlu, Lavrov tha se Moska kundërshton draftin e një rezolute të re të Kombeve Bashkuara mbi Sirin. Ai shtoi se drafti i rezolutës së Kombeve Bashkuara mbi shtimin e një rrugë tjetër tranziti për ndihmë në Siri injoronte faktet në këtë vend. Ne jemi të shqetësuar për problemet humanitare të popullit sirian. Ne duhet ta zgjidhim këtë duke eliminuar arsyet që çuan në këtë probleme, tha Lavrov, duke i referuar vendosjes së sanksioneve të ashpra ndaj Sirisë nën administratën e ish-presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump dhe bllokimin e palishëm të kapitaleve siriane në bankat perëndimore me kërkesë të Washingtonit. Të gjitha grupet, përfshirë komandën e ushtrisë kombëtare libiane dhe përfaqësuesit e ish regjimit libian, duhet të përfshihen në zgjidhjen e krizës së këtij vendi, tha Lavrov në konferencën e tij për shtyp. Ne riafirmojmë mbështetjen tonë për përpjekjet e drejtuara nga Kombe Bashkuar për të gjetur një zgjidhje paqësore të krizës libiane, tha ai. Hanien e vazhdojnë të pajisin për shlirimin e Palestinës. Kreu i Biros Politike të Lëvizjes Islamike të Rezistencës Hamas theksoi se lëvizjet do të vazhdojnë të pajisin dhe të përgatiten për betejën për shlirimin e Palestinës. Të mërkurën në mbrëmjen e një takimi me studiues, figura politike dhe antar të medjes në Beirut, Ismail Hanie, kreu i Biros Politike të Hamas, e përsëriti angazhimin lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas për një qasje të mirëfillt kombëtare për shlirimin e territoreve palestineze. Hanie tha se lëvizet dhe vazhdoj përpjekjet e saj për të arritur unitetin kombëtar bazuar në planin e rezistencës dhe pjesëmarrjen politike kombëtare. Është e drejtë e rezistencës palestineze të zhvilloj veten dhe armët e saj në përgatitje për luftën e ardhshme, tha ai, duke shtuar se rezistenca ka një përgjegjësi të lartë për të mbrojtur popullin palestinez dhe që të gjithë duhet të mbështesin rezistencën palestineze si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Taht tregon që Irani pagoi një çmim të madh për marrëveshjen për ta marrë dhe tani është rradha e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Evropës, përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit. Në organizatën e Kombeve të Bashkuara, duke bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe palëve evropiane të marrin vendimet e nevojshme për të ringjallur marrëveshjen për ta marrë dhe për të përmbushur angazhimet që ata kanë dhe që nuk arritën të përmbushin gjatë viteve të kaluara, të mërkurën tha se Republika Islamike e Iranit ka paguar kostë të mëdha për të mirëmbajtur marrëveshjen bërthamore. Sipas agjensisë IRNA të lajmit Majid Taht Revanchi, në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara mbi zbatimin e rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit, duke theksuar se Republika Islamike e Iranit ka provuar ndershmërinë e saj të plotë si gjatë negociatave të marrëveshjes bërthamore, ashtu edhe gjatë përfundimit dhe zbatimit të saj, deklaroi se u takon Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe palëve evropiane të marrë vendime të prera për të kthyer në marrëveshjen bërthamore në vend që të brohorasin me parulla dhe pretendime. Përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën e Kombeve Bashkuara, duke i referuar detyrimeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Evropës ndaj marrëveshjes bërthamore, shtoi se duke patur parasysh shkelje serioze të marrëveshjes nga palët e tjerë në vitet e fundit, është nevojshme që të garantohen siguri të mjaftueshme që të gjitha sanksionet e hequra të mund të verifikohen. Sipas tij, dhënia e sigurisë është absolutisht e nevojshme që Shtetet Bashkuara të Amerikës të mos tërhiqen përsëri nga marrëveshja bërthamore ose të përdorin mekanizmet e tyre për të krijuar një tjetër krizë për të privuar Republikën Islamike të Iranit nga interesat e marrëveshjes bërthamore. përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara Tahrir-i-Moçi. Gjithashtu i referuar qëndrime përëndimore kundër programit konvencional të mbrojtjes dhe raketave të Iranit dhe thëmë, si pas ligjën të komtar zhvillimi programit raketor konvencional. Është një drejtë që nësishme dhe rezoluta 2231 nuk e ndalon ose refuz e kufizon atë. Përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara, teksoj më tej se Republika Islamike Iranit nuk do të bëj kompromis për aftësitë e saj konvencionale të sigurisë dhe mbrojtjes, ashtu siç asnjë vend tjetër nuk e bën. Qindra azilkërkues të palishëm hyrë në grevë urie në kryeqytetin belg. Qindra azilkërkues të palishëm kanë hyrë në grevë urie në Bruksel për të kërkuar qëndrim të lishëm. Sipas agjencisë radios dhe televizionit grevistët, duke i referuar viteve të qëndrimit të tyre në Belgjikë, gjatë të cilave morën pjesë në jetën ekonomike të vendit, i bën thirrje qeverisë për të zgjidhur bashkërisht situatën e tyre. Grevistët hyrën në grevë pas 4 muaj bisedimesh të pafryqme me zyrtarët belgë të emigracionit. Aktualisht 430 deri në 470 njerëz po ndjekin këtë lëvizje. Greva e cila të hënën hyri në javën e saj të 6 po mbahet në Universitetin Privat të Brukselit, ku emigrantët e palishëm me dy shek në tokë janë vendosur në një kafeteri në ndërtim e sipër. Mos marrëveshje mbi shpërndarjen e drejtë e emigrantëve në Bashkimin Evropian sipas marrëveshjes së Dublinit mbeten të pazgjidhura për shkak të kundërshtimit nga disa anëtarë. Ndërkohë që vendet kufitare të Bashkimit Evropian janë në presion të konsiderueshëm për shkak të fluksit të emigrantëve, megjithëse në vitet e fundit ky fluks është ulur si rezultat i krizës së koronas. Zbulohet një tjetër varrë masiv në Kanada. Burimet e lajmeve raportuan të mërkurën në mbrëmjes se një tjetër varrë masiv ishte zbuluar pra një shkolle në provincën kanadeze Kolumbia Britanike. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, në këtë varrë masiv janë zbuluar mbetjet e 182 fëmijëve. Mbetjet besohen se përkisin popujve autokton të Ketonax, ka thënë Laurent Kontinaj, kreu i grupit të drejtave autoktone në Kanada. Emri shkollës ku u zbulua varri masiv është Shën Ugen Katolik, i cili funksionoi nga viti 1912 deri në vitin 1970. Lajmi vjen më pak se një javë pasi u zbulua varri masiv i 751 fëmijë autokton në një shkollë katolike me konvikt në Kanada. Më herët një varr masiv që mbante trupat e 215 fëmijë u zbulua në vendin e shkollës me konvikt të quajtur Kam Lops në provincën jugore të Kolumbisë Britanike në Kanada. Midis vitit 1883 dhe 1996, rreth 150,000 fëmijë autokton në Kanada u ndanë me forcë nga familjet e tyre dhe u dërguan në shkolla me konvikt të krijuara nga kisha katolike. Shumë nga këta fëmijë autokton u abuzuan fizikisht dhe seksualisht në shkolla me konvikt dhe shumë besojnë se shkollat të tilla kanë lënë plagë dhe dëmtime të vazhdueshme që janë mbartur nga brezi në brez. Hezbollahu i Libanit rrëzoi 4 dronë izraelit. Disa burime të lajmeve të njëjtën në mëngjes raportuan se 4 dronë izraelit ishin shkatëruar nga Hezbollahu në Liban. Kanali informativ irakian Sabri News raportoi se forcat libaneze të Hezbollahut zbuluan 4 dronë izraelit që udhtonin nga deti për në lagje madje të Beirutit, kryeqyteti libanez, dhe i rrëzuan ato. Regjimi sionist shkel gjithmonë hapësirën ajrore, detin dhe tokën e Libanit. Regjimi sionist gjithashtu në disa raste përdor qiellin libanez për të sulmuar Sirin. Libani gjithmonë i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të paralajmërojë këto agresionet e regjimit sionist. Rezoluta 1701 e Këshillit të Sigurimit e miratuar pas përfundimit të luftës 33 ditore të regjimit sionist në Libanin në vitin 2006 paralajmëron regjimin sionist rreth veprimeve armiqësore kundër Libanit, por ky regjim vazhduan të shkel hapësirën ajrore, tokësore dhe detare të Libanit. Vdes ish sekretari i mbrojtjes Donald Rumsfeld. Familja ish sekretarit të mbrojtjes së Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Rumsfeld njoftoi të mërkurën në mbrëmje se ai kishte vdekur në moshën 88 vjeçare. Si pas agjensisë së LMFR-së, Rumsfeld ishte në krye të Pentagonit në kohën e marrjes së vendimit të administratës së ish-presidentit amerikan George Bush për të sulmuar dhe filluar luftrat agresive kundër Afganistanit dhe Irakut. Në ditarin e tij, Rumsfeld pranoi se pretendimi i tij se Saddam i kishte armë të shkatërrimit në masë rreth Bagdadit dhe Tikritit ishte një mashtrim. A i shërbeu si sekretari mbrojtjes nga viti 1975 dhe në viti 1977 në qeverinë e Gerald Ford dhe nga viti 2001 në vitin 2006 në administratën e ish presidentit amerikan George Bush. Të ndërruar dhe US ndoj që të buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dhe US në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë korona shkakton 4 trilion dollar humbje në sektorin e turizmit botëror. Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe zhvillimin në një raport të përbashkët me Organizatën Botërore të Turizmit tha se ndikimi i pandemisë COVID-19 në industrinë e turizmit i ka kushtuar ekonomisë botërore më shumë se 4 trilion dollar dëme. Reduktimi i udhëtimeve turistike në të gjithë botën në vitin 2020 shkaktoi 4.2 trilion dollar dëme në ekonominë botërore dhe një shifër ngjashëm pritet edhe gjatë këtij viti në varësi të procesit të vaksinimit të koronas. Shumë vende në zhvillim për të mbijetuar kanë nevojë për industrinë ndërkombëtare të turizmit, tha Izabela Drond, ushtruese detyrues së sekretarit të përgjithshëm të UNCTAD, duke theksuar nevojën për më shumë përpjekje për të zbatuar programet e vaksinimit në të gjithë botën. Vendet në zhvillim e kanë ndier fuqishëm ndikimin e pandemisë në turizëm dhe udhëtimet e turistëve në këto vende kanë rënë me 60-80%. Ata gjithashtu janë prekur rënë nga shpërndarje pa barabartë e vaksineve në të gjithë botën. Autorët e raportit thanë se vaksinimi i pa barabartë ka përgjësuar ndikimin ekonomik të koronas në sektorin e turizmit, cili mund të qenë në një rritje të dëmit në 60% të prodhimit të brendshëm brudhë në nivel global. Turizmi pritet të ringjallë me një rritje më të shpejtë në vende që kanë numrin më të lartë të njerëzve të vaksinuar të tjilë si Franca, Gjermania, Britania dhe Shtetet e Bashkuara, shkruajnë Kombet e Bashkuara. Sidoqoftë, fluksi i turistëve ndërkombëtarisht nuk do të kthehet në nivelet para pandemike deri në vitin 2023 dhe madje edhe më tej, për shkak të pengesave për kufizimit të udhëtimit, kontrollimit të ngadalë të sëmundjes, besimit të ulët të pasagerëve dhe ekonomisë së dobët. UNCTAD thekson se përveç kufizimit të udhëtimit dhe përhapjes së vazhdueshme të virusit korona, shqetësimit individuale në lidhje me udhëtimet dhe situatën rëndë ekonomike shumë familjeve do të jetë ndër arsyet kryesore të ngadalësimit të turizmit dhe kërcënimit të 100 deri në 120 milion vendeve të punës që janë të lidhura me industrinë e turizmit. Të ndërruar dhe US ndoqë komentim politik të ditës me temë, korona shkakton 4 trilion dollar humbje në sektorin e turizmit botëror.
Përshëndetje të ndërruar dhe US radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar zgjedhjeve presidenciale të Iranit të Bukur Islamik. Zgjedhjet presidenciale të Iranit. Entuziaste dhe të ndryshme. Ayatollah Khamenei në sistemin islamik deklaroi se kombi është vendimarrëse. Njerëzit janë me të vërtet në kontroll të fatit dhe çështjeve të tyre. Kjo është një gjë e vërtet.
Emision special për zgjedhjet në Iran.
Populli i Iranit të premten më 18 qershor 1421 zgjodhi presidentin e 8 të vendit pas një periudhe të gjatë entuziazmi elektoral. 7 kandidat presidencial të Republikës Islamike të Iranit, dy prej të cilve njoftuan dorëheqjet e tyre para zgjedhjeve, kaluan 3 javë duke reklamuar në radio hapësirën kibernetike dhe reklama urbane në përpjekje të paraqesin veten dhe planet e tyre për drejtimin e vendit. Të premten e kaluar ishte koha që njerëzit të shpallnin mendimin e tyre përfundimtar mbi këta kandidat për presidencën, dhe ata me rreth 18 milion vota zgjodhen Ayatollah Seyed Ibrahim Raisi në këtë post për 4 vitet e ardhshme. Për shkak të kushteve të veçanta të shkaktuara nga sëmundja e koronavirusit, procedurat shëndetësore u vëzhguan në mënyrë rigoroze gjatë gjithë procesit të votimit, dhe me rritjen e numrit të votuesve dhe kohës gjatjes së qendrave të votimit, u bën përpjekje që kjo sëmundje të mos kërcënoj sadopak shëndetin e njerëzve. Zgjedhjet presidenciale në Iran ishin tukshën të ndryshme nga zgjedhjet e moparshme. Në muajt para zgjedhjeve qeverit, grupet dhe individet që kundërshtojnë Republikën Islamike të Iranit përdorën propagandë të gjërë mashtruese në 10 rrjete dhe kanale në gjuhën perse, si dhe hapësirën kibernetike për të bindur popullin iranian të mos votoj. Natyrisht ky akt i pazakont i cili konsiderohet ndërhyrje në punët e brendshme të vendeve, ka ekzistuar pak a shumë edhe në të kaluarën, por këtë herë media kundër Republikës Islamike të Iranit me koordinimin dhe planifikimin dhe metodat të ndryshme propagandistike u përqendrua tek e drejta e popullit iranian për të votuar dhe kishte për qëllim ta privonte popullin iranian nga kjo e drejtë. Ata synuan të minojnë legitimitetin e sistemit dhe përgatiten për përmbysjen e tij, duke ulur në mënyrë drastike pjesëmarrjen në zgjedhje. Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në fjalimin e tij para zgjedhjeve të fundit, foli rreth sulmit të madh propagandistik të armikut dhe tha: "Ndoshta askund në botë nuk mund të gjejmë një vend ku zgjedhjet e të cilët janë sulmuar kaq shumë nga armiqt dhe nga mediat amerikane dhe ato angleze, së bashku me mercenarët e tyre, që ishin përpjekur të krijojnë një hendek midis popullit iranian dhe sistemit shtetëror, duke u përpjekur të dekurajojnë njerëzit nga pjesëmarrja në zgjedhjet presidenciale, sepse qëndrimi larg zgjedhjeve është qëndrimi larg sistemit shtetëror të Iranit. Por pjesa më e madhe e njerëzve kanë treguar se çfarëdo që të thonë mediat e huaja, populli iranian do të bëjë të kundërtën për të ilustruar paragjykimin dhe mashtrimin e mediave të huaja." Ai vuri në dukje se është interesante që ka disa vende që bëhen fisnore në mes të shekullit 21. Disa vende të caktuara ku një fis drejton shtetin dhe njerëzit nuk mund të dallojnë një kuti votimi nga një kuti frutash, por që krijojnë rrjete televizive 24 orë në 7 ditë dhe propagandojnë se zgjedhjet në Iran nuk janë demokratike. Kjo është një nga çështjet më interesante këto ditë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Përpjekjet e medias kundër Republikës Islamike të Iranit për të zvogëluar pjesëmarrjen e votuesve në zgjedhje, sigurisht ajo që i bëri mediat të kundërshtojnë Republikën Islamike të Iranit, ta angazhuan edhe më shumë për të inkurajuar njerëzit që të bojkotojnë zgjedhjet, ishin ankesat dhe pakënaqësitë e tyre për shkak të disa problemeve dhe çrregullimeve të tilla, si rritja e çmimit të mallrave dhe papunësia, dhe ulja e fuqisë blerëse për shkak të sanksioneve dhe pakujdesisë së disa zyrtarëve. Sidoqoftë, Ayatollah Khamenei e quajti të pasakt mos pjesëmarrje në zgjedhje me këto justifikime dhe tha: "Disa njerëz mund të thonë: e po tani për shembull kemi marrë pjesë në zgjedhje. Çfarë fitimi kemi? Sipas mendimit tim, ankesat e tyre janë të justifikuara, por vendimet e tyre nuk janë të vlefshme." ankesat e tyre janë ankesat e duhura. Këto ankesa duhet të ishin adresuar dhe qeveria e ardhshme duhet të vendosë këto ankesa në krye të agjendës së saj. Por argumenti i mos shkuarjes në votime dhe zemërimi me kutinë e votimit nuk e zgjidh problemin. Nëse këto probleme do të zgjidhen, ato do të zgjidhen në mënyrë të tillë që votuesit dhe ne të gjithë të shkojmë në votime dhe do të shkojmë për dikë që besojmë se mund të zgjidhë këto probleme. Prandaj gjysma e atyre me të drejtë vote votuan në zgjedhjet e 13-ta presidenciale. Ky niveli pjesëmarrjes në zgjedhje në shumë vende perëndimore arrihet përmes shumë propagandave dhe reklamave. Sigurisht është e nevojshme të përmendet se gjatë kohës nga përhapja e virusit korona, pjesëmarrja e njerëzve në zgjedhje të ndryshme në botë ka rënë me një mesatare prej 10%, gjë e cila ka qenë efektive në uljen e pjesëmarrjes relative në zgjedhjet e fundit në Iran. Ndoshta motivimi më i rëndësishëm që 62% e votuesve me të drejtë vote votuan për Seyed Ibrahim Raisi është pasërtia e tij. Kundërshtimi dhe lufta e vendosur kundër korrupsionit dhe diskriminimit dhe baza e tij mjaft popullore dhe revolucionare. Ai lindi në vitin 1960 në qytetin e shenjtë të Mashhadit, kur revolucioni islamik i Iranit filloi në 1979. A i po studionte mësime islame në shkollën fetare të Kumit. A i ishte 20 vjeçar kur hyri në gjyqësor dhe merita e ti dhe ndershmëria e ti u morë në konsiderat nga zyrtarët e sistemit, duke përfshirë Imam Khomeinin Rahmatullah Alej dhe Ayatollah Khamenein dhe për këta arsye ati u dhanë përgjegjësi të rëndësishme. Ayatollah Raisi për 10 vjet ka qenë nën kryetari gjyqësorit dhe në krye të këtij organi u zgjodh nga udhëheqësi suprem i revolucionit islamik për më shumë se 2 vite. Mbi të gjitha, ajo që e bëri atë të njohur në popull si person me vullnet për të luftuar korrupsionin dhe njëri me efikasitet në rritjen e prodhimit vendas, janë veprimet e tij në këtë periudhë të shkurtër për 27 muajsh. Raisi ka një diplomë të lartë në ijtihad dhe në shkencat islame dhe ka doktoraturë universitare në jurisprudencë dhe bazat e ligjit. Padyshim, njerëzit presin shumë prej tij për të zgjidhur problemet të tilla si inflacioni, papunësia, korrupsioni ekonomik, diskriminimi, kontrabanda e mallrave, ulja e shkallës së rritjes ekonomike dhe veçanërisht pagesat për prodhimin kombëtar. Presidenti i zgjedhur në programet, fjalimet dhe intervistat e mbajtura javët e fundit, gjithashtu ka theksuar zgjidhjen e këtyre problemeve.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Zgjedhjet presidenciale të Iranit u mbajtën të premten e kaluar. Ato ishin kaq të rëndësishme dhe të diskutueshme saqë ndikuan edhe në një tjetër proces të ndjeshëm zgjedhor që u zhvillua në po atë ditë, domethënë në zgjedhjet për këshillat islamik të qyteteve dhe fshatrave. Në këto zgjedhje njerëzit votuan për një administrat të re të zyrtarve për të zgjidhur çështjet e qytetit dhe fshatit, në mënyrë që ata të bëjnë një hap korrekt dhe të sakt drejt zhvillimit të vendit. Me fjalë të tjera, pasi presidenti është përgjegjës për menaxhimin dhe avancimin e punëve të vendit, këshillat islamik të qytetit dhe fshatrave dhe kryetarët e këtyre bashkive dhe kryetarët e komunave janë përgjegjës për ofrimin e shërbimeve më të mira të mundshme për njerëzit e qytetit apo fshatit. Zgjedhja e presidentit dhe përfaqësuesve të këshillave islamik të qyteteve dhe fshatrave, si dhe zgjedhja e përfaqësuesve të asamblesë konsultative islamike dhe asamblesë së ekspertëve të leadershipit, tregojnë rolin dhe vlerën e popullit iranian në Republikën Islamike të Iranit. Ayatollah Khamenei thekson këtë parim dhe thot: "Në sistemin islamik, kombi është vendimmarrësi. Njerëzit janë me të vërtet në kontrol të fatit dhe të çështjeve të tyre. Kjo është një gjë e vërtet." Të të ndërruar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth publikimit të një videoje në Zelandën e Re dhe përhapjen e urrejtjes ndaj xhamive në këtë vend dhe rritje e prirjeve drejt islamit në perëndim. Tatë muaj pas ulmit terrorist në xhamit e qytetit Christchurch në Zelandën e Re, autorët e propagandës e urrejtjes kundër xhamis akoma nuk kanë hequr dorë nga përpjekjet e tyre për të përhapur këtë fenomen jo vetëm në Zelandën e Re, por në të gjithë botën. Publikimi një videoloje bazuar në sulmet e kryera kundër xhamive të qytetit Christchurch, gjatë të cilave u vran 51 besimtar musliman duke falur namazin, është një shembull i kësaj propagande. Kjo videoloj falas është në dispozicion të njerëzve në Zelandën e Re. Anjum Rahman, nga Këshilli Islamik i Grave në Zelandën e Re, e shikon publikimin e kësaj videoloje si një tjetër shtresë ankthi dhe presionit të ushtruar mbi komunitetin e muslimanëve të këtij vendi, i cili ende po përballet dhe po vuan me pasojat e sulmeve terroriste kundër xhamive në qytetin Christchurch. Ajo në lidhje me këtë thotë: "Publikimi i kësaj videoloje është keqpërdorim dhe keqshfrytëzim i vrasjes dhe plagosjes së shumë njerëzve që ishin viktime sulmi terrorist në këto xhami. Por pyetja që shtrohet këtu është kjo: që pse situata zhvilluar në atë mënyrë të tillë që autorët e sulmeve terroriste kundër xhamive në Zelandën e Re dhe në të gjithë botën akoma guxojnë të vazhdojnë veprimet e tyre në këtë drejtim, megjithse edhe më parë ka ekzistuar krijimi i frikës nga xhamit duke sulmuar këto qendra fetare në të kaluarën, por këto ditë ky fenomen po përballet me intensitet aq të madh saqë mesatarisht të paktën një herë në javë publikohen lajme për sulmet kundër xhamive ose për publikimin e videolojrave për përhapjen e urrejtjes kundër xhamive edhe në mesin e fëmijëve. Qëllimi kësaj propagande është që jo vetëm të rriturit, por edhe fëmijët në të gjithë botën të kenë frikë nga xhamit dhe t'i urrejnë ato dhe të institucionalizojnë këtë frikë në qenin e tyre. Kjo është në kohën kur ashapi më i vogël nuk është ndërmarrë nga qeveritë dhe nga shtetet perëndimore që pretendojnë se mbrojnë liritë e njerëzve dhe as nga organizatat e mbrojtjes së të drejtave të njerëzit për të parandaluar këtë propagandë negative kundër besimtarëve musliman. Xhamit vazhdojnë të sulmojnë në të gjithë botën, veçanërisht në Europë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Afrikë. Shembulli i fundit është sulmi ndaj një xhamie në Burkina Faso, në Afrikën Perëndimore, ku vran 16 besimtar musliman duke falur namazin. Pretendimet dhe veprimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shteteve europiane kundër terrorizmit jo vetëm që nuk kanë ndihmuar në reduktimin e fuqisë së terrorizmit, por kam përforcuar në masë shumë të madhe dukurit të tila si islamofobia dhe urrejtja kundër xhamis.
Sigurisht, komuniteti musliman në shumicën e vendeve europiane dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke përdorur të gjitha mundësitë dhe kapacitetet ekzistuese mediatike që kanë në dispozicion dhe duke prezantuar mësimet dhe vlerat e larta islame dhe njerëzore, po përpiqet të përballet dhe të kundërshtojë valën e islamofobisë dhe të urrëties kundër islamit. Kjo përpjekje nga besimtarët musliman ka luajtur një rol me ndikim shumë të madh në neutralizimin e propagandës kundër islamit dhe gjithashtu në shtimin e prirjeve drejt islamit në perëndim. Fondacioni Humanitar Islamik në Britaninë e Madhe dhe kompania Ultimum Games kanë krijuar një videoloj për të treguar pjesëmarrjen humanitare dhe bamirëse të besimtarëve musliman në arenën ndërkombëtare dhe për të zhdukur perceptimet negative në lidhje me komunitetin islamik. Shahid Kemal Ahmad, drejtori i përgjithshëm i kompanisë Ultimum Games, në lidhje me këtë ka deklaruar: "Unë kam punuar në industrinë e videolojrave për 37 vjet. Por fatkeqësisht, gjithmonë kam parë që muslimanët kanë një imazh negativ në lojrat kompjuterike. Shpeshherë, kur shikoni personalitete fetare islame në videolojra, ato paraqiten ose si terrorist, ose si njerëz shumë të këqinj dhe djallëzor që ju duhet ta vrisni." Do të thotë, ata kryesisht paraqiten si njerëz me lëkurë të zezë dhe bërtasin "Allahu Akbar" dhe mbajnë armë. "Unë nuk kam parë ndonjë antar të komunitetit tim që të paraqitet në videolojra në këtë mënyrë, thuaj se nuk ka asnjë mënyrë tjetër për muslimanët. Ju në këtë lojra kompjuterike kur nuk do të shihni muslimanët e zakonshëm dhe pajisor që jetojnë jetën e tyre." Sipas Shahid Kamal Ahmad, ideja për lojën e luajtur Virtyti i Vërtet bazohet në projekte të vërteta për zhvillimin ndërkombëtar, të cilat janë zbatuar nga organizata islamike humanitare dhe bamirëse në më shumë se 40 vende të botës, duke filluar nga Pakistani e deri në Malin në Afrikë. Loja u lançua në vitin 2019 në Muzeun Kombëtar të Lojrave Kompjuterike në qytetin Sheffield dhe studentët e shkollës lokale do të jenë të parët ata që do të provojnë këtë videoloj. Kjo videoloj do të jetë në dispozicion për shkarkim falas dhe instalim në pajiset Apple dhe Google. Adam Russell, shefi departamentit të shkencave kompjuterike në shkollën Silverdale në Sheffield, në lidhje me këtë deklaroi: "Zgjedhja, pavarësia dhe pyetja e vendosur janë baze kurrikulës tonë të shkencave kompjuterike." Judith Sketenau, shefja e zyres për komunikim islamik në Organizatën Humanitare Islame në Britaninë e Madhe, në lidhje me këtë deklaroi: "Ne e shikojmë lojën Virtyti i Vërtet si një zgjidhje për dy sfidat të paraqitura nga shoqëria, skepticizmi dhe dyshimi për të ndihmuar dhe përhapur islamofobin. Ne mendojmë se kjo do të jetë një mënyrë e re për të tërhequr të rinjt, veçanërisht ekipe vullnetare në të gjithë botën, të cilët marrin pjesë në javën e bamirësisë çdo vit." Java e bamirësisë islame ka filluar ditën e hënë, në datën 21 tetor të vitit 2019 në Britani. Organizata bamirëse islame Islamic Relief është themeluese dhe organizatore e këtij aktiviteti dhe një nga organizatat bamirëse islame më aktive në fushën e çështjeve bamirëse në Britani. Kjo organizatë islame, e cila ka filluar aktivitetin e vet në Londër 16 vite më parë, deklaroi se këtë vit ka organizuar javën e bamirësisë në Britaninë e Madhe me moton "Ne unifikojmë forcën tonë". Bamirësit dhe donatorët gjatë kësaj jave kanë punuar për të garantuar sigurinë ushqimore, të sigurojnë mbështetje për fëmijët e varfër dhe jetim dhe për të ndihmuar njerëzit që janë dëmtuar nga katastrofat natyrore. Këto ndihma u shpërndajnë njerëzve në nevojë në të gjithë botën, nga Cape Town në Afrikën e Jugut e deri në Kaliforni të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjatë kësaj periudhe janë mbledhur 8.1 milion pound ndihma. Ndihma rahma për njerëzit në nevojë pavarësisht nga feja është një nga mënyrat e veprimtarisë së pakicës muslimane në Europë për të prezantuar mësimet humane dhe pajisore të Islamit. Një numër zyrtarësh të institucioneve dhe organizatave islame në Britani ka deklaruar, pavarësisht për hapjes dhe shtimit të veprimeve islamofobe, numri i qytetarëve britanik dhe europian që po pranojnë fen islame vazhdon të rritet për çdo ditë e më tepër. Sheikh Shukri Al-Majuli, imami xhamisë qendrore në Londër, në lidhje me këtë, thot: Mirëpritje të rinjve britanik dhe europian ndaj fesë islame dhe pranimi i kësaj feje nga ata ose njohja e tyre me realitetin dhe të vërtetën e kësaj feje, po rritet për çdo ditë më tepër. Fenomeni islamofobisë nuk ka pasur ndonjë ndikim negativ për prirjen e tyre drejt fesë islame. Imami xhamisë qendrore në Londër shtoi se të rinjtë britanik dhe europian vinë çdo ditë në këtë xhami në Londër për të pranuar fen islame dhe për të bërë musliman. Gjithashtu ka edhe një numër të konsiderueshëm të njerëzve që vinë në këtë xhami për të njohur me mësimet e fesë islame. Kjo xhami u jep të rinjve në Britani dhe Europë mundësinë të njihen me fen islame dhe gjithashtu i ndihmon ata të njohin mësimet e kësaj feje dhe ta pranojnë këtë fe. Islami është feja e dytë më e madhe në Britani dhe numri i besimtarve musliman po rritet në mënyrë shumë të madhe për çdo ditë më tepër. Më shumë se 2.7 milion besimtar musliman jetojnë aktualisht në Angli dhe Wales. Prirja drejt Islamit në Perëndim tregon se nëse ofrojnë informacione të sakta dhe të drejta në lidhje me mësimet e Islamit, atëherë feja islame do të gjejë vendin e vet në zemrat e njerëzve. Edhe nëse kjo është në një botë e cila po përballet me një zbrazëtir të thellë shpirtërore.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Qendra e kërkimeve Annenberg në Filadelfia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një studim të fundit të zhvilluar mbi dy grupe të njerëzve të bardhë zbuloi se dhënia e informacioneve objektive dhe të vërteta mund të jetë një mënyrë efektive për të luftuar kundër dhunës dhe keqtrajtimit ndaj muslimanëve. Në studimin e kryer nga qendra hulumtuese Annenberg, pjesëmarrësit e bardhë u ndanë në një grup eksperimenti dhe një grup të kontrollit. Të dy grupeve i është dhënë informacion në lidhje me ISIS dhe rreth sulmeve terroriste të vitit 2015 në Paris. Nga ana tjetër, atyre u është dhënë informacion edhe për jetën dhe veprimtarinë e një gruaje muslimane, e cila është pronare një furre buke në një zonë afër dhe nuk ka asnjë lidhje me grupin terrorist ISIS. Studiuesit zbuluan se këta persona në grupin eksperimental, pasi e kuptuan se sulme terroriste ishin kryer nga europianët e bardhë, me më pak gjasa fajsonin muslimanët për sulme terroriste. Në të kundërt, antarët e grupit të kontrollit fajsuan muslimanët tërsisht për krimet, por në grupin eksperimental, veprimet të tjera u bën shkak që ata të vetë përmbahen nga tendencat për fyerje kolektive ndaj muslimanëve. Megjithëse antarët e grupit të kontrollit reaguan me rezultate kryesisht rreth 40 nga 100, grupi eksperimental zbuloi se besimtarët musliman ishin më pak përgjegjës për sulme terroriste, duke shënuar 10 nga 100. Islamofobia mbeti në grupin eksperimental deri në një vit pas përfundimit të eksperimentit. Emil Bruno, drejtore e laboratorit të shkencave të neurologjisë në Universitetin e Annenberg dhe studiuese kryesore e këtij projekti, tha se ajo e shikon këtë metodë studimi si një mënyrë për të zvogluar izolimin, armiqsinë dhe konfliktin dhe dhunën ndaj besimtarve musliman.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi ve sellem. Profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wa sallam, në mënyrë që të shpëtoj ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risitë thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti
profeti sallallahu alaihi wa aleva salam, gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wa aleva salam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa aleva salam ka thënë, kur zbulohen në risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohurit e ti dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plotfuqishëm thotë: është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërimi madh për ta ajo që ka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e islamit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.